Mahigit isang linggo pa lang ang nakakaraan, ako ay galing sa San Simon, Pampanga para sa aking Reformation Ministry at naalala ko na ang aming sasakyan ay sinalubong ng malalim na baha at nakita ko rin ang mga bahay ng mga maraming pamilya na nasa gitna ng baha at baka sa kanila ang pagkamiserable ng buhay. Ang baha ay isang kalamidad na walang pinalalampas, hindi namimili. Kung ito ay dumating sa isang lugar na may kababaan, ay kahit mayaman, kahit mahirap, anuman ang antas sa buhay, ay darat na nito. At isa sa pinakapamilyar na salaysay sa Biblia ay may kinalaman hindi sa baha sa isang lugar, kundi baha na pang buong mundo. At ang pangalan na alam nating karugtong niyan ay ang pangalan ni Noe. Ito ang pag-uukulan natin ng pag-aaral sa dalawang sunod na buwan kung loobin ng ating Panginoon. Isang agaran na papasok sa isip natin kapag naalala natin ang salaysay ni Noe at ang baha ay salaysay ng kahatulan. At totoo yan, isa yan sa mga bagay na titingnan natin sa salaysay na ito sa ating serye. Ito ay ginawang halimbawa sa bagong tipan ng kahatulan ng Diyos. Ngunit may isang mahalagang tema sa salaysay ni Noe na madalas ay napapalampas. Ito ang salaysay na kauna-unahan sa Biblia na ginamit ang salitang biyaya. Hindi ibig sabihin na walang biyaya bago sa panahon ni Noe sa nakaraan nating serye sa tipan ng Panginoon kay David ay aking ipinaliwanag mulit-muli na ang biyaya ng Diyos bilang tipan ay umiral na agad-agaran pagkahulog ni Adan sa kasalanan ay nagsimula ng umiral at gumulong ang biyaya ng Diyos sapagkat walang makaliligtas na makasalanan kundi sa paraan lamang ng biyaya. Ngunit ang salita at ang konsepto ay nagsimulang lumiwanag sa pahayag ng Biblia doon sa panahon ni Noe at dito nga kauna-unahan na binanggit ang salitang biyaya sa makatawid. Isa sa mga aral na wag dapat lumampas sa ating pag-aaral ng pamilyar na salaysay ni Noe at ang pangmundong baha ay ang leksyon ng biyaya. Aking kayo nga niya, buksan ninyo mga Biblia. Sa dalawang talata ng Biblia, una ay sa pinakaunang aklat ng Genesis, kabanatang 6. Genesis, kabanatang 6, ating basahin mula talatang 5 hanggang 9. Genesis chapter 6, verses 5 to 9. Aking babasahin, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Hanggang doon na lang. Basahin natin ang ikalawang talata sa talatang sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 7. Ito ang isa sa mga interpretasyon ng bagong tipan sa salaysay ni Noe. Hebreo 11, talatang 7. Sa pananampalataya, si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. Gusto ko munang umpisahan sa pagdidiin na ang salaysay ni Noe ay itinuturing na isang totoong kasaysayan. Marami ang kumikwestiyon yan, marami ang nagsasabi na maaaring yan ay simbolo lamang at meron namang tahasan na sinasabing yan ay isa lamang alamat ay hindi yan ang ating paniniwala bilang mga evangelicals, bilang tumatanggap na ang Biblia ay salita ng Diyos, ito ay kasaysayan. Ibig sabihin, totoong nangyari sa panahon. Hindi lamang yan, si Jesucristo mismo, makikita natin sa mga susunod nating mensahe, ay tinanggap ito na isang totoong pangyayari. At kung ikaw ay alagad ni Jesucristo, ano pa man ang sabihin ng iba, bilang alagad ni Jesucristo, tatanggapin mo kung ano ang tinanggap ni Jesucristo na katotohanan. At talagang tinanggap, itinuro ni Jesucristo na ang paghahatol ng Diyos ay magiging katulad kung paano humatol ang Diyos sa panahon ni Noe. Kaya para kay Jesucristo, ang kasaysayan, ang salaysay ni Noe ay bahagi ng kasaysayan. At para sa atin, kung mga alagad tayo ni Jesucristo, ito ay bahagi ng kasaysayan. Ngunit kaya ng aking sinabi sa maraming pamilyar sa salaysay ni Noe, ang maalala lang nila ay ang baha. Maalala nila ang kahatulan, paglipol sa sangkatauhan, ngunit kaya ng aking sinabi, ito ang salaysay na sa kauna-unahang pagkakataon sa Biblia, babanggitin ang salitang biyaya. At ang sinabi rito, sa gitna ng nakita ng Diyos na lubhang kasamaan ng mundo, na wala na silang inisip kundi ang masama. At sa mga susunod na talata ng Genesis ay ipapakita ro na isa sa mga kasamaan nila ay ang kanilang karahasan, their violence, masama sila sa pagtrato ng kanilang kapwa-tao. At sa gitna ng ganyang kasamaan, nilayo ng Diyos na lipulin ang tao at magkaroon ng bagong pasimula. Ngunit sa gitna niyan ay dito nabanggit ang sinabing natagpuan ni Noe sa mata ng Diyos ang biyaya. Si Noe ang nakasumpong ng biyaya. Madali natin itong pagkamalian na ang Diyos ang nakakita kay Noe at naiiba si Noe sa lahat ng sangkatauhan, kaya't kanyang pinaburan si Noe. Hindi po ganyan ang sinasabi. Si Noe ay kagaya rin ng mga tao sa mundo, ngunit siya sa soberanong kalooban ng Diyos ay nakasumpong ng biyaya sa ating Diyos. Ito ang aking mensahe sa unang pagkakataon ng serye na ito. Ang biyaya ng Diyos ay tumitingkad sa gitna ng makasalanang sangkatauhan. Ang biyaya ng Diyos ay tumitingkad sa gitna ng makasalanang sangkatauhan. Eh, halos lahat ng relihiyon na gumagamit pa rin ng pangalan ni Jesucristo at gumagamit ng Biblia ay naniniwala sa biyaya. Ngunit karaniwan, ang pag-iisip nila sa biyaya ay yun lamang pagkabutihan ng Diyos at nagpapala siya, at para sa kanila, iyon na ang biyaya ng Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon na banggitin ang biyaya sa Biblia, at sa tuwing ito ay binibigyan ng pagtuturo sa salita ng Diyos, lalo pagdating sa bagong tipan, ang biyaya ay laging inuunawa karugtong ng kasalanan. Hindi mo maaring isipin ang biyaya na hindi karugtong ng kasalanan ng tao. At titingkad lang ang biyaya kapag ating idinugtong sa pagkamakasalanan ng tao. Kung kaya nga sa panahon ni Noe, unang nabanggit ang salitang biyaya, itinuturo sa atin, kapag tunay nating pahalagahan ng biyaya, kinakailang idugtong natin sa pagkamakasalanan. Kaya dalawang bagay ang nakatindig sa prinsipyo na yan. Ang una, ang biyaya ng Diyos ang nagbubukod mula sa pagkamakasalanan. Ang biyaya ng Diyos ang nagbubukod mula sa pagkamakasalanan. At ikalawa, ang biyaya ng Diyos ay matatanggap lamang ng pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos ay matatanggap lamang ng pananampalataya. Yan ang dalawang bagay na umpisang pagsusuri natin sa salaysay ni Noe. Tingnan natin ang konsepto ng biyaya na una, ang biyaya ng Diyos ang nagbubukod mula sa pagkamakasalanan. Muli, binigyan tayo ng pangkalahatang paglalarawan na sa kasamaan ng tao, biglang may sinabing kasalungat. Ngunit, si Noe, hindi sinabing si Noe ay naiiba sa mga taong binanggit na masasama, kundi ang ikinaiba ni Noe ay sapagkat nasumpungan niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga mata. He found grace in the eyes of the Lord. Hindi ang Panginoon ang nakakita ng mabuti kay Noe at bago siya tumugon ng biyaya, kundi si Noe na kasama ng masamang sangkatauhan ay biniyayaan ng Diyos. Sa makatuwid, ang nagbukod kay Noe ay hindi ang sariling kabutihan, kundi siya na kasama ng mga makasalanan ay ibinukod ng Diyos. At ganyan natin isipin ang biyaya ng Diyos. Ang lahat ng tao, kasama ka at ako, ay kabilang sa makasalanang sangkatauhan hanggang ibukod ng biyaya ng Diyos. Hindi ka naiiba. Lahat tayo sa tingin ng Diyos ay kasama sa mga taong makasalanan. At yan ang nangyari. Isipin ninyo ang mabilis na pagbulusok ng tao sa kasalanan mula ng panahon ni Adan. Si Noe ay ikasampung henerasyon mula kay Adan. Ikasampu lamang. Eh, bagamat nabubuhay ang mga tao noon ng halos 1,000 taon, sabihin na nating 10,000 years from Adam, marami ng tao niyan. Subalit, ang sinasabi rito ay ang naging direksyon ng tao mula sa pagkakasala ni Adan ay pabulusok sa lalong kasamaan. At ang naging dulot nito sa Diyos, siya ay nalungkot. Sa ibang mga salin, maaaring nababasa ninyo sa inyong English version ay sinasabing God repented. At maaaring isipin ninyo na may maling nagawa ang Diyos at kinailangan niyang baguhin. Hindi po yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, ang mga tao na binigyan niya ng kanilang kalayaang pumili, ang pinili ay kasamaan at ito ang naging dahilan na nagbago ang trato ng Diyos sa kanila. Hindi nagbago ang isip ng Diyos mula sa dating plano, kinailangan niyang ibahin at nagsisi siya. Ang nagbago ay ang kanyang trato sa mga tao. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi ng Diyos, pagbabago ng kanyang trato sa mga tao sapagkat mula sa kung paano silang nilalang na mabuti, sila ay naging masama. At ganyan pa rin ang dating ng kasalanan sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos na hindi nagbabago at kahit pa ang binabasa natin ay nangyari sa matagal na nakalipas, ganito pa rin ang trato ng Diyos sa kasalanan. At kung tinitingnan niya ang iyong kasalanan, ang nakikita niya ay isang bagay na nakakabigat sa kanya, nakakalungkot sa kanya at nagiging dahilan upang ang maging kanyang layunin ay humatol, magparusa, lipulin ang sangkatauhan. Kaya't yan ang nangyari dito sa panahon ni Noe. Ang mga kasalanan ng mga araw ni Noe ay ganito pa rin sa ating panahon. Kung meron ng pagbabago, kung paanong ang direksyon mula kay Adan patungo sa 10th generation ni Noe ay lumala. Isipin ninyong mula kay Adan sa ating panahon ay libo-libong henerasyon na at masasabi natin lalo pang lumala. Mas maganda ang ating panahon pagdating sa karunungan, pagdating sa siyensya, pagdating sa edukasyon, ngunit pagdating sa moralidad, pagdating sa kasamaan ay naroon ang katotohanan ng kasamaan ng tao. Ginagamit natin ang karunungan para suportahan ang ating mga masasamang gawa. Ang siyensya na nakapaglunas ng maraming sakit ay siya ring siyensya na nagiging dahilan ng paglipol ng mga tao sa mga mas makabagong sandata. Marami tayong mas madaling pamamaraan upang isakatuparan ang ating kasalanan at kasamaan. Kaya huwag nating sabihing umunlad na tayo. Mas mabuti na tayo ngayon. Sa maraming paraan, oo. Ngunit pagdating sa hatol ng Diyos, anong makikita niya kung tingnan niya ang sangkatauhan, pareho pa rin. Kasamaan ang umiiral sa sangkatauhan. Hindi nagbago ng pagtitimbang ang Diyos. Maaaring isipin mong mas mabuti ka sa maraming bagay, sa mga nakalipas. Ngunit anong sabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan 21:2, bawat daan ng tao ay matuwid sa kanyang paningin, tinitimbang ng Diyos ang puso. Maring hindi ka na kagaya ng mga nakalipas na tao sa kanilang mga makalumang mga gawain, ngunit sa isip, yan ang sinasabi rito, sa pagtitimbang ng Diyos sa puso, ang nakikita pa rin niya ay kasamaan. Dumating ka na ba sa punto na inamin mo iyan o ikaw ba'y maaring pinalaki sa paniniwala na ang tao ay may angking kabutihan at ang kailangan lang niyang gawin ay pairalin ng mabuti at kapag napairal niya ang mabuti, siya ay tatanggapin ng Diyos. Yan ang matututunan mo sa mga relihiyon. Yan ang matututunan mo sa maraming pagtuturo ngayon. Ngunit hindi iyan ang tinuturo ng salita ng Diyos mula pa sa umpisa ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ganito na ang timbang ng Diyos sa sangkatauhan, makasalanan, masama. At ang tanging paraan na makita mo ang biyaya ng Diyos ay ibilang mo ang sarili mo sa makasalanang sangkatauhan. Mahirap gawin yun sapagkat nasa sarili nating damdamin ang pagmamataas. Ngunit si Noe, ang ikinabukod niya sa masamang sangkatauhan ay hindi ang kanyang sarili, kundi siya ay biniyayaan ng Diyos. Walang katotohanan ang mga nagsasabing nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. Inilalagay ang tao sa kalagayang masama na ang kanyang nagawa, masama pa ang kanyang ginagawa at sa harap ng Diyos ay karapat-dapat na hatulan. Ang unang kumilos dito sa ating binasa ay ang biyaya ng Diyos. Hindi unang kumilos si Noe at iniba niya ang sarili niya sa kanyang mga kasamang masasamang tao. Kasama siya sa mga taong iyon, ngunit ibinukod siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Ganyan din natin tingnan mga kapatid kung paano tayo naging mananampalataya. Hindi tayo sumabay sa direksyon ng mundo, kundi nagbago tayo ng direksyon nang makita natin si Jesucristo. Ang paliwanag riyan ay biyaya ng Diyos. Sapagkat kung hindi mo titingnan ng ganyan, ang paiiralin mo ay kayabangan, pagmamataas. Sa suliranin ng pagkakampi-kampi sa Korinto, may hamon si Pablo sa mahilig maghambing sa isa't isa. Ang kanyang hamon sa unang Korinto 4:7, sino ang nagbubukod sa inyo sa iba? Ang noong mayroon ka na hindi mo tinanggap. At kung tinanggap mo lamang, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Ibig sabihin, paano ka na iba? Oo, talagang iba ka kung ikaw ay mananampalataya ni Jesucristo. Ngunit ang tanong ni Pablo, paano ka ba na iba? Dahil ba sa nakisama ka sa isang lider o sa isang partido? Hindi, kundi ibinigay sa iyo ng biyaya ng Diyos. At kung ito'y tinanggap mo, hindi gawa mo, ay bakit ka magmamalaki? Bakit ka maghahambing? Kung may isang komunidad na nasunugan, sa palagay ba ninyo may panahon sila na magpalamangan, may natira sa bahay namin, may haligi pa, lamang kami sa inyo, kamagmangan yun. Kundi ang sasabihin nilang lahat ay nasunugan kami. Wala nang pagpapalamangan kung anong meron pa sila. Ganyan tayo. Nang mahulog si Adan sa kasalanan, ay kasama niya tayong ibinulid sa kasalanan. At hindi tayo maaaring magpalamangan na mas may natira sa akin mabuti kaysa sa iyo. Lahat tayo ay nahulog, lahat tayo ay makasalanan at yan ang dapat na konteksto ng ating pagmumuni sa biyaya ng Diyos. Ang hamon nito ay tanggapin mo ang pagkamakasalanan gaya ng lahat upang maparangalan mo ang biyaya ng Diyos. Kung mapapasa atin ang biyaya ng kaligtasan, magsisimula ito sa pag-amin ng pagkamakasalanan. Kahit pa tayo ay naging alagad na ni Jesucristo, dapat na umiral pa rin ang kamalayan ng ating pagkamakasalanan sa harap ng Diyos. At gusto kong sabihin ito ang dahilan na kawalan ng paglago ng maraming mga mananampalataya kahit matagal na silang Kristiyano ay sapagkat dumarating sa punto na sila ay nagiging mayabang. Mayabang kahit sa harap ng Diyos. Nawawala ang pagbibilang ng sarili sa pagiging makasalanan na nakaasa lamang sa biyaya ng Diyos. At kapatid, kung mapapanatili mo ang kababaan sa pag-aangkin ng pagiging makasalanan, ay doon mo titingnan kung paano ka ibinukod ng biyaya lamang ng Diyos. Matapos sabihin ni Pablo ang dating buhay ng mga mananampalataya sa Efeso 2:1 at sumusunod, sinabi niya, kayo'y mga anak ng puot, kayo'y kumilos ng ayon sa kalooban ng Diablo, at matapos niyang ipinta ang napakadilim na kalagayan nang wala pa sila kay Jesucristo, ang isinudog niya sa kabanatang 2:4 ay ngunit ang Diyos na mayaman sa kahabagan dahil sa kanyang dakilang biyaya. Ang nagngunit, kagaya ng ngunit kay Noe, ay biyaya ng Diyos. Kabilang tayo sa pagkamakasalanan ng sanlibutan. Maaring sa mundo, marami kang katibayan ng iyong kausayan. Lamang ka sa marami. Maaring sa edukasyon, sa mga natamo mo sa buhay, mga tagumpay. Ngunit sa katayuan mo sa harap ng Diyos, aminin mo na ikaw ay makasalanang ang itinitindig lang ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ganyan ang naging karanasan ng mga Hudyo nang dumating na ang Mesiyas sa kanila. Hindi nila kinilala, tinanggihan nila sapagkat nagmamalaki sila na kung ang tunay na Mesiyas ay si Jesus, dapat ibahin niya ang Israel. Makita niya na ang Israel ay higit sa lahat ng mga bansa. Dahil sa kanilang templo, dahil sa kanilang mga batas. Pero alam niyo ang nangyari, ganitong petsa rin, September 2, pero napakatagal ng panahon, 70 AD. Taong 70, kaya't mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. Pero ito ang petsa na tatatak sa isipan ng bawat Hudyo. Nang sakupin ng mga Romano ang Jerusalem, sinunog pati ang templo, gumuho, natupad ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, wala ni isang bato na mananatiling nakatayo sa templong ito, nangyari iyon. At nawala ang bansang Israel. Sila'y naging mga tinatawag na wandering Jews sa loob ng maraming daang taon. Naging bansa lang sila uli noong 1948. Isipin nyo, from 70 AD to 1948, walang bansang Israel. Ipinakita ng Diyos na hindi niya tatanggapin ang kayabangan sa sarili. At dito natin dapat pahalagahan ang biyaya ng Diyos. Ang ikalawang katotohanan na hahanguin natin sa Hebreo, sapagkat ito ang binigyang diin ng may akda, ang biyaya ng Diyos ay matatanggap lamang ng pananampalataya. Nang alalahanin na ng may akda ng Hebreo ang kasaysayan ni Noe, gumamit siya ng salita na wala naman doon sa salaysay, wala doon sa Genesis. Ito ang salitang pananampalataya. Itandaan natin, ito'y kinasihan ng Espiritu sa mga tuwid sa inspirasyon ng Espiritu nang basahin ng may akda ang Genesis, ang nakita niya roon, ang tanging dahilan na natanggap ni Noe ang biyaya ng Diyos sa nagbukod sa kanya ay sapagkat siya'y sumampalataya. Ganyan ang kahalagahan ng pagtugon sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtanggap ng sinalita ng Diyos. Sa kahatulan man o sa kaligtasan, nakabatay ito sa sinalita ng Diyos. Kaya't ang inuulit-ulit dito sa Hebreo 11 ay hindi pa man nangyayari, hindi pa nakikita sinampalatayanan. Ganyan ang ginawa raw ni Noe, hindi pa niya nakikita na may darating na kahatulan, wala pa siyang nakitang baha sa kanyang karanasan, ngunit sinabi ng Diyos na kailangan siyang gumawa ng daong, ng arko, at sinampalatayanan niya ito kaya't siya'y tumugon kahit wala pang pangyayari dahil lamang sa sinalita ng Diyos. Yan ang pananampalataya, pagtanggap lang. Hindi dahil sa may binibigay tayo. May mga nag-aakala na ang pananampalataya ay uri din ng gawa. Kung ang mga Katoliko ay umaasa sa kaligtasan, sa paraan ng gawa, ang mga Evangelicals, ang kanilang gawa ay pananampalataya, ay malaking pagkakamali po iyon. Ang pananampalataya ay pagtanggi sa lahat ng gawa. Ang pananampalataya ay ang pagsasabing wala akong maibibigay sa Diyos. Ang magagawa lamang ng kamay na ito ay tanggapin ang galing sa Diyos. At yan ang katotohanan ng pananampalataya sa kaligtasan. May ginawa ang Diyos, may ibinibigay siya na ang sabi ng Hebreo 11:7 ay ang katuwiran ng Diyos, ibinibigay niya at ito'y tatanggapin lang ng pananampalataya. Ngunit masakit sa kayabangan ng taong sabihing wala siyang magagawa sa kanyang kaligtasan. Eh, pagdating ng ibang libre, pinipilahan. Diba, nagulat sila sa dami ng nag-enroll sa UP Diliman dahil biglang libre na ang tuition fee. Pinag-uunahan pag ibang libre, pero pag itong kaligtasan sinabi walang bayad, ayaw nila niyan, masakit sa kalooban. Gusto nilang sila ang gumawa. Kung nakausap ko rito ngayon, sino man sa inyong nakikinig sa radyo na ang pinanghawakan ay may magagawa ka sa iyong relihiyon, magagawa ka sa iyong moralidad, sa iyong kapwa, ikaw ay humahawak sa isang magbubulid sa iyo sa kapahamakan sapagkat kabilang ka na sa makasalanan na sinabi ng Diyos ay kanyang lilipulin. Walang pag-asa sa gawa. Ang tanging pag-asa ay sa ginawa ng Diyos kay Jesucristo ngayon ay ibinibigay sa iyo nang walang bayad. Ang kailangan lamang ay tanggapin mo ng pananampalataya. Ito ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos, tanggihan ng gawa. Yan ang sabi ni Pablo sa Roma 11:6, kung ito ay sa biyaya, hindi na sa pamamagitan ng gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi na biyaya. Ganun ang contrast, ang pagkakasalungat. Hindi biyaya at pumili ka ng gawa na ang pananampalataya ay gawa rin. Hindi, ang pananampalataya ay pagtanggi sa lahat ng gawa at pag-ako na ikaw ay nakaasa lamang sa ginawa ni Jesucristo. Yan ang pananampalataya. Alam mong hindi magbabago, mababawi ang salita ng Diyos. Marami tayong ginagawa dahil naniwala tayo sa weather report. At pagkatapos hindi nangyari, madalas maging kontrobersya yan. Pero hindi kasalanan yun ng mga nag-aanunsyo ng panahon. Sila ay nag-extrapolate lamang ng data na kanilang nababasa. At naalala ko isa sa pinakamaling desisyon ng dating Presidente Noynoy Aquino ay nang i-anunsyo ang isang uri ng panahon na hindi nangyari, akalain mong tinanggal ang Weather Bureau Director. Ano bang kasalanan ng tao? Binasa lang niya ang data, hindi siya perfectong tao, nagbago. Kaya hindi tayo maaring makapanampalataya sa kanila. Pero sa salita ng Diyos, may sinabi siyang kahatulan mangyayari. Kahit wala pang ideya si Noe, ano ba itong baha? Kumilo siya. Tinanggap niya. At nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa katuwiran na ibinibigay sa kanya, tinanggap niya. Hindi nagpumilit ng sarili niyang paraan. Nasa punto ka ba na alam mo ang katotohanan ng Ebanghelyo ngunit mayroon sa puso mong patuloy na humahawak sa iyong paraan, sa iyong katuwiran? O nangangamba ka na ibigay ang sarili mo sa Diyos, baka mawala ang iyong kalayaan, nagkakamali ka. Ang kinin mo ngayon ang higit pang kaganapan kay Jesucristo upang sumampalataya sa biyaya ng Diyos. Yan ang punto ng Hebreo 11. Maraming nagbabasa ng Hebreo 11 na nakikita nila roon ang iba-ibang mga tao sa lumang tipan na ginagawang huwara ng pananampalataya, at iniisip nila na ang mensahe ng mayakda ay, tingnan nyo si Abel, tingnan nyo si Enoch, at ang ikatlo, tingnan nyo si Noe. At akala nila ang mensahe ay tularan nyo sila. Hindi po ganoon ang mensahe ng Hebreo 11. Sapagkat ang kanyang sinabi sa kaduluhan, 11:4 na po, nagkaloob ang Diyos sa atin ng mas mainam upang hindi sila magiging ganap kung wala tayo. Ang sinasabi niya, nakahihigit tayo sapagkat nasa atin na ang katuparan kay Jesucristo. Sa kanila'y pangako pa lang, tayo'y mayroon ng Jesucristo. Ang mensahe ng may akda ay hindi lang tularan mo sila, kundi sinasabi niya, tingnan mo ang pananampalataya ni Abel, tingnan mo ang pananampalataya ni Noe, at ang mensahe ay higitan mo sila sapagkat nakahihigit tayo sa katuparan ng biyaya. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa tuwing isipin mo, eh sila kasi mga dakilang pangalan yan. Hindi ako ganun at talagang mahina lang ako. Hindi ito ang sinasabi ng may akda ng Hebreo. Ang sinasabi niya, mas lamang ka sa pagpapala. At gayon ka rin na nakikinig, mas higit ang iyong narinig na mensahe ng katotohanan kay Hesukristo, na tinupad na niya nang siya'y mamatay sa krus at mabuhay mula sa mga patay. Siya ay nagtumupad ng biyaya, at ang biyaya na yan ay siyang inaalok sa iyo ngayon. Kaya sa mananampalataya, mas lalong batayan natin ang tumanggap ng biyaya ni Hesukristo na mamuhay sa pananampalataya. Wala kang dapat gawin na anuman sa iyong buhay Kristiyano na hindi mo sisimulan sa hakbang ng pananampalataya. Ang unang hakbang lagi sa lahat ng usaping Kristiyano ay pagsampalataya sa ginawa ni Jesucristo ng kanyang biyaya. Sa iyong pakikipagbaka sa kabanalan, huwag kang magsimula sa iyong resolusyon. Huwag kang magsimula sa pagsasabing, ngayon kakayanin ko ang kasalanan na ito. Magtatagumpay ako sa tukso at aking lilinangin ang karakter ng Kristiyano. Kung magsimula ka sa iyong resolusyon, papalya ka. Magsimula ka sa pananampalataya kay Jesucristo sa kanyang tinupad na biyaya na hindi magbabago. Gayun din sa iyong pang-araw-araw na paglilingkod bilang tagasunod ni Jesucristo sa mundo, sa trabaho man yan, sa pag-aaral, simulan mo sa pagsampalataya kay Jesucristo bilang hari Panginoon mo sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho. Sapagkat kung hindi ka magsimula kay Jesucristo, ibinibilang mo muli ang sarili mo sa mundo na lilipulin, mundo ng kasamaan. Mula ng maagang panahon, ang mga ibinukod ng Diyos sa gitna ng kasamaan ay sa paraan ng kanyang biyaya. At ang mga ibinukod ng biyaya tumugon sa pagtanggap ng pananampalataya at itinutuloy nila ang kamalayan na ako'y makasalanan na biniyayaan ng Diyos. At anuman ang ginagawa ko sa aking buhay Kristiyano, sa pagpapakabanal, sa paglilingkod, sisimulan ko sa biyaya ng Diyos kay Hesukristo. Nang mamatay si Martin Luther, ay may nakitang kapirasong papel sa kanyang bulsa na ang nakasulat sa German, kung isasalin, ay mga pulubi tayong lahat. Iyan ang totoo. We are beggars. That is the truth. Ipinapakita noon na hanggang sa kahulihan ng kanyang hininga, napanatili ni Martin Luther ang kamalayan na siya'y makasalanan lamang na biniyayaan ng Diyos. Nang mamatay si Luther, napakabantog ng kanyang pangalan sa Europa. May mga galit sa kanya, may mga humahanga sa kanya, pero walang halos hindi nakakakilala kay Martin Luther. Pero sa gitna ng kanyang kabantugan, pinanatili niya na sino ba siya kundi isang pulubi na biniyayaan ng Diyos. Kapatid, huwag nating tanggalin ang ganyang diwa. Tayo ay pulubi na ginawang anak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya kay Jesucristo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mapagbiyayang Ama, tunay ngang kumikilala kami na anuman kami ngayon bilang mga mananampalataya, ito'y dahil sa unang pagkilos ng iyong biyaya. Ganito ang nangyari kay Noe. Siya na nasa gitna ng masamang sangkatauhan na dahilan upang iyong ikalungkot ng damdamin at gawin mong matuwid na layunin ang lipulin ang sangkatauhan. Ngunit sa gitna ng ganyang kasamaan, kumilos ka sa iyong biyaya at ibinukod si Noe. At ganito rin ang ginawa mo, Panginoon, sa bawat isang tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. Minsan kaming kabilang sa kasamaan ng mundo, ngunit ibinukod mo ng iyong biyaya. Huwag nawang mawala, Panginoon, ang aming kamalayan ng pagkamakasalanan. Alam naming nabubuhay kami sa mundo na maraming kalamangan sa mga nakalipas, kalamangan sa siyensya at edukasyon at kaalaman, ngunit nananatili ang hatol na ito ay masamang mundo. At huwag nawa naming tanggalin ang kamalayan ng aming pagkamakasalanan na kung anuman ang ikinabukod namin, ito'y dahil sa iyong biyaya. At ang biyaya na ito ay tinatanggap lamang ng pananampalataya. Mangusap ka sa mga narito na maaring patuloy ang paghawak sa gawa sa mga paraan ng relihiyon. Makita nawa nila ang kawalang saysay ng ganitong mga paraan. Ang tanging paraan ay tanggapin ang walang bayad na katuwiran na tinupad na kay Jesucristo. Kaya nga mas lalo ang kalamangan namin ngayon na mga mananampalataya sapagkat higit kay Noe at sa ibang mga karakter ng lumang tipan na sa amin ang katuparan ni Jesucristo at maari at mas nararapat kami na lumakad sa pananampalataya. Kaya turuan mo ang bawat isang mananampalataya na umpisahan ang lahat naming gawain, direksyon sa buhay sa unang hakbang ng pagsampalataya sa biyayang ibinigay mo sa amin kay Jesucristo. Mangusap ka sa sino mang naritong nagpupumilit sa kanyang sariling kahusayan, sa kanyang sariling resolusyon. At sa halip, ibalik mo siya sa una niyang pinang ikinabukod ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na ngayon ay aming sinasampalatayanan. Tulungan mo, Panginoon, na ito ang tunay na maging palibot ng lahat naming pamumuhay bilang mananampalataya at mangusap ka sa mga makasalanan upang magligtas ng iyong biyaya. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.